Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesu Cristo. El coran saluton al ciuige auscultantoi della elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Geedza amo, ciu implicas viron cae virinon en reciproca donatso, plena engagiga sen duon mesuroi por ciam, estis la kerno de la catechiso de Papo Francisco antau la hodiaua cun pregiado de la Angeluso. En geedzezzo estas essence che geedzoi estu malfermitai alla vivo dono, alla donatso de infanoi. La Papo tion definis kiel la plei bela fructo de la amo, la plei granda beno de Dio, cae ancau fonto de gioio cae espero por ciu domo cae por la tuta socio. Cae tial li curagigis, havu infanoin. Bonvolu esti malfermitai alla vivo. Amo estas postulema, yes, sed gi estas bela, cae ju pli ni occupigas pri gi, des pli ni malcovras en gi veran felicion. Instigante pregi por geedzoi, la papo invitis ciuin demandi sin. Ciu ilia amo estas fidela, malavara, crea? Ciu iliai familioi estas malfermitai al vivo, alla donatso de infanoi. Post la cunpregiado de la Angeluso, la papo annoncis nomoin de 21 novai cardinaloi, ciui estus creitai dum la consistorio la 8 de decembro. La alvoco de la papo. Papo Francisco alvocas che morgau la 7 de octobro, ocase de la unua dat reveno de la terrorisma attacco de Hamas contrau Israelo, estu tago de pregio cae fasto por che la pazzo ecregu la mondon. Hodiau postag mese li visitis la basilicon Sancta Maria la Granda por pregi la rosarion cun la partoprenantoi de la sinodo ciu ecis last mercrede. La papo alla gendarmoi. Vi estas iela servo ciel angeloi, ciui ne lasas nin solai. Hierau postagmese en la Basilico de Sancta Petro, Papo Francisco celebris la messon por la Vaticana gendarmaro, memore alla festo de ilia patrono Sancta Micaelo la cef angelo. En la homilio la papo avertis pri la realo de la lucto, cio estas la ciutaga elemento cun ciu la vivo, ec cristana, devas confronti. Sen la batalo ni estus vencitai, precisigis la papo, aldonante, che citiu officio tamen estis confidita cefe alla angeloi. La diablo ciam provas detrui la homon. Li presentas aferoin quasau ili estus bonai, sed lia intenso estas detrui. Felice, ni estas certai che ni ne estas sole en citiu batalo, char la signoro confidis alla angelo e la tascon defendi la homon. Dancante alla gendarmon pro ilia laboro, la papo memorigis che ciu havas angelon ce sia flanco, cae tiu neniam lasas nin solai, cae helpas nin ne iri la malgiustan voion. Mi petas Dion, che li ciam donu al vi la grazon esti reflecto della tenerezzo de Dio, diris la papo. Li aparte dankis ilien familioin. Tia laboro ne eblas, sen ilia pacienzo cae compreno. La papo ancau petis pardonon pro ciui horoi, ciuin edzoi, patroi, filoi au fratoi, ne povas pasigi heime, char ili dejoras. Sancta Seggio, 60 jaron ce uno. Cardinalo stat secretario Pietro Parolin, ce estis inter la 22 cae 30 de septembro la 79 pint convenon de la Generala Assembleo de la Unuigintai Nazioi en Novjorko. Sian paroladon la 23 de septembro, Cardinalo Parolin basigis sur pripensado pri la nuna monda situazio. Citiu pint conveno devus esti fonto cae cialo de espero, diris la cardinalo, cae attentigis pri principoi ciui devas correspondi alla agoi en diverse campoi. la forigo de malriĉeco devus esti prioritato, ĉar disvolviĝo estas la nomo de la paco, emfazis kardinalo Parolin. Paca kaj prospera estonteco postulas la politikan volon uzi ĉiujn eblajn rimedojn por atingi daŭrigeblan disvolviĝon. Tio inkluzivas la reformon de internaciaj financaj institucioj, restrukturadon de ŝuldo kaj efektivigon de ŝuldnuligaj strategioj. Sekve, la persekutado de paco postulas la efektivigon de ĝenerala malarmado kaj aparte la totalan eliminon de nukleaj armiloj. Je la fino de la parolado, la kardinalo detenis sin ĉe la pakto por la estonteco de UNO, pri kiu li diris la Sankta Seĝo prenas notan esprimante tamen kelkajn rezervojn pri kelkaj uzate konceptoj. Unue la vortoj seksa kaj reprodukta sano kaj reproduktaj rajtoj. De tie ĉi sekvas alvoko al integra homa disvolviĝo, kies digno estas la fundamento kaj la dialogo la necesa rimedo. La 30 de septembro li celebris la meson okaze de la 60 datreveno de la ĉeesto de la Sankta Seĝo ĉe UNO kiel observanto. La meson ĉeestis la diplomataro akreditita ĉe UNO kaj amikoj de la konstanta misio de la Sankta Seĝo. Dum la homilio la kardinalo avertis, ke esti kristano signifas promocii la dignon de niaj gefratoj, lukti por ĝi, vivi por ĝi, ĝuste ĉi tiu logiko de servo al la malgrandaj kaj tiuj, kiuj ne havas voĉon, kuŝas en la kialo de ĉeesto de la Sankta Seĝo ĉe internacia komunuma nivelo. Citante la vortojn de Papo Paŭlo la sesa en lia parolado alla Generala Assembleo de UNO, kardinalo Parolin diris, ke la unika pozicio de la Sankta Seĝo kiel religia kaj diplomatia ento ebligis ĝin transiri dividojn kaj promocii komprenon tra culturae cae ideologiae limoi. Ni venis alla fino de nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Elda Dörfner, Paolo Omudei Zorini cae la respondenza redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Christo.